Para pamirsa ingkang kula tresnani pinanggi malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kados menika wartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih. Pandonga kula panjenengan tansah sae-sae kemawon lan tansah pinerkahan dening Gusti. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe sesarengan wonten ing pasinon kita ing adicara margi utami. Kula suwun panjenengan sampun nyawisaken kitab suci lan sampun nyawisaken wekdal kangge kula. Monggo nyaket kalan kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kados padatan kula badhe ngaturaken reringkesan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak dipun pratelaken bilih Gusti Allah mboten nggudo sinten kemawon. Para pamirsa saderengipun kula lajengaken kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Bapak Benyamin mboten mira kula saged pinanggih kalian panjenengan Pak Benyamin sinatso panjenengan nyambut damar rekaos nanging menawi sumende kalian Gusti Allah saged panjenengan tindakan ganti bingaing manah. Nah para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ardampar wonten kratoning kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek pamirsa ingkang setya midhangetaken adicara menika. Paduka berkahi dhumateng Gusti. Adicara menika lan sederek kawula menika supados menapa ingkang kula andharaken menika dados kegiatan ing gesangipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggu. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita tumuking serat Yakobus bab setunggal mangke kawiwitan ayat 13. Kawiwitan ayat 13 lan badhe kawula waosaken ing panci menika. Makaten surasipun, menawa ana wong kang kena ing panggodha aja ngucap mengkene, aku digodha dening Gusti Allah. Jalaran Gusti Allah ora bisa digudho dening piyolo sarta Gusti Allah ora nggudho marang wong. Para pamirsa, menawi panjenengan ngersakaken manggen ing daerah ingkang kenging lindu, pramila panjenengan kedah wantun nyangga risiko katempo ing lindu. Kadhat tiyang ingkang mangertos satunggalipun lalatan ingkang asring katempo ing lindu nanging tasih kemawon ngetekaken bangunan ingkang inggil sanget. Kita mboten kedai pun nglebataken Gusti Allah menawi papan beton dawah saking gedung ingkang inggil lan mejahi tiang ingkang kita sihi. Rintang kula carios ing wekdal piyambakipun tasih alit. Piyambakipun manggen ing lalatan ingkang asring katempo ing lindu nanging mesti kemawon rintang kula menika mboten nglebataken Gusti Allah menawi dumados lindu. Para pamirsa, wekdal menika manungsa ugi nglebataken Gusti Allah awit filsafatipun. Upaminipun kemawon ingkang nganut aliran panteisme ingkang gadhah pemanggih Gusti Allah menika inggih menika samudayanipun. Nanging kasainan wonten ing asto kananipun Allah sawetawis ingkang awon wonten ing asta keringipun. Sawetawis ingkang nganut aliran fatalisme gadah pemanggih samukawis lumampah kados dene cleret. Tiyang ingkang nganut fatalisme menika sanjang menawi Gusti Allah menika wonten, Gusti Allah tentu sampun nilaraken bumi makaten kemawon. Keterangan materialisme kegayutan perkawis ingkang nempu umat manungsa inggih menika pepinginan ingkang inggil piyambak lan nafsu ingkang nisto lan menika sampun dados kalimprahanipun titah ingkang gesang. Para pamirsa, Gusti Allah sampun paring wangsulan maneka filsafat ingkang kados makaten menika ing salebetipun pengandikanipun. Ing salebetipun Gusti Allah mboten wonten piyawon. Ing salebetipun panjenenganipun namung wonten kasainan, sedaya ingkang padhang lan sedaya ingkang leres. Ing salebetipun serat kawitanipun Yohanes nerat ana dene iki pawarta kang wis padha ndak rungus saka ing panjenengani kang ndak wartakake marang kowe. Gusti Allah iku pepadhang lan panjenengane ora kadunungan pepeteng babar pisan. Setunggal Yohanes setunggal ayat gangsal. Gusti Yesus ngendika perkawis ingkang narik kawigatosan kekayutan kalian perkawis menika. Awit panggedini jagat iki teko lan iku ora duwe wewenang setitik-titik ing ngatasé aku. Yohanes 15 ayat 3. Menika tegesipun boten wonten piyawon utawi dosa ing salebeting panjenenganipun. Nanging saben-saben iblis ngganggu kula, iblis temtu saged manggihaken kalih perkawis menika. Para pamirsa, kula badhe ngaturi conto satunggalipun ingkang asipat teologi kangge perkawis menika. Gusti Yesus mboten saged dosa. Tentu wonten ingkang protes. Menawa mengkono kena ngapa panjenengane digodhok? Ing salebetipun Matius 5 ayat 7 Gusti Yesus ngendika dumateng iblis, ana maneh tulisan mengkene, sira aja nyoba pangeran Allahira. Gusti Allah ngersaken milu jengaken manungsa saking dosa. Lan Gusti Allah mboten nggodha manungsa supados nindakaken dosa. Gusti Allah ngersaken ngualaken manungsa saking dosa. Gusti Allah mboten nate ngginakaken dosa minangka godha, nanging Gusti Allah ngidinaken godha menika dumados ing kesangipun manungsa. Ing salebetipun Gusti Yesus mboten wonten dosa sinaosa namung sekedhik. Awit panggedhene jagat iki teko lan iku ora duwe wewenang setitik-titik ing ngatasé aku. Alasan kenging menapa panjenenganipun dipun godha inggih menika kangge mbuktekaken bilih ing salebetipun Gusti Allah. Ing salebetipun Gusti Yesus menika mboten wonten dosa menapa kemawon. Para pamirsa, sadangunipun 33 taun Gusti Yesus gesang wonten ing jagat menika, iblis menika nggodha ingkang dipun tujuaken ing kepribadian manungsa sawetaipun, saking kajasmanen, saking mentalipun, lan ugi saking kasukmanipun manungsa. Gusti Yesus mboten bakal dawah lan panggodha ingkang dipun tindakaken iblis menika nedahaken bilih Gusti Yesus mboten bakal dawah. Menawi Gusti Yesus dawah ing salebetipun kudo pramila ing metal menika ugi kawilujengan panjenengan lan kula mboten saged dipun yakini. Sekedap kemawon Gusti Yesus telu dumateng dosa pramila kita mboten badhe kathah juru wilujeng. Panggodha ingkang dipun lampahi Gusti Yesus dipun sanjangaken kangge mbuktekaken bilih Gusti Yesus menika mboten dawa ing dosa. Para pamirsa, kula badhe nyedhaken lumantar satunggal contoh ing satunggalipun papan wonten pendamelan dandosi kretek kangge ingkang risak. Kretek sing rusak didandani. Lan kretek menika kangge langkung sepur. Kretek ingkang sakawit dipun damel saking kajeng dipun gentos kalian wojo. Lan wedhati tiyang ingkang nyambut damel ngrampungaken dipun coba. Kretek menika dipun langkungi kalih lokomotif, lajeng kalih lokomotif menika mandek wonten ing kretek menika. Kathah tiyang ingkang nyaket lan ningali, menapa ingkang dumados? Salah satu tiyang ingkang ningali menika sanjang dumateng insinyur ingkang ngrancang kretek menika. Apa sing panjenengan tindakake, Mas? Insinyur kala wau atur wangsulan, kretek menika sampun dipun dandosi rampung, Pak. lan sameniko kula nyobi kretek menika. Tiang kula wong lajengaken anggenipun tanglet. Kenapa? Apa manut panjenengan kretek iku bakal ambruk? Para pamirsa. Sang insinyur ndangaken sirahipun lan sancang. Ingkang mesti mboten bakal ambruk, Pak. Menika namung buktiaken menawi kretek menika panci mboten bakal ambruk. Kanthi alasan ingkang sami Gusti Yesus dipun kudu supados mbuktiaken bilih panjenenganan kula gadhah juru wilujeng ingkang mboten dosa. Gusti Allah mboten saged dipun kudu dening dosa lan Gusti Allah mboten badhe kudu panjenengan kalian dosa. Nanging Gusti Allah panci ngidinaken kita dipun kudu dening dosa. Ing salebetipun kali Samuel 4:1 ayat 1 sinerat bebendune Sang Yehuwa mungkat maneh marang wong Israel. Panjenengane nggosoki Prabu Daud nglawan wong-wong iku, dawe mara lunga lan cacahna wong Israel lan wong Yehuda. Menapa ingkang dipun tindakaken menika? Saestunipun dosa. Para pamirsa, menapa Gusti Allah ngutus Daud kalian dosa? Supados saged mangertos kitab suci panjenengan kedamel cariyosipun kanthi jangkep. Ing salebetipun kali Samuel, ingkang kasrat inggih menika manut tetinggalanipun manungsa. Saking tetinggalan manungsa, Gusti Allah kados-kados duka dumateng Israel, lan inggih panjenenganipun piyambak ingkang dawuh dumateng Daud ngetang gunggunging bangsanipun. Nanging ing salebetipun setunggal babat, sinerat saking tetinggalan Gusti Allah gegayutan anggenipun Daud ngetang gunggunging bangsanipun. Kacarita iblis gumregah nglawan wong Israel sarta mbujuk marang Sang Prabu Daud supaya ngitung wong Israel. Setunggal babat 21 ayat 1. Sinten ingkang mbujuk Daud supados nindakaken dosa? Iblis, sanes Gusti Allah. Gusti Allah namung ngidinaken iblis nggodha Daud. Awit saking menika Gusti Allah duka atas Israel lan dosanipun bangsa menika Gusti Allah mboten nate nggodha manungsa kalian dosa. Para pamirsa sinten ingkang tanggel jawab atas kekajengan kita nindakaken piyawon? Menapa ingkang dados jalaran kita tumindak dosa? Tentu wonten ingkang atur wangsulan panjenengan rak nembe kemawon mratelaken. Monggo kita katesaken tembungipun Yakobus ing salebetipun ayat 18 menika. Nanging saben wong digodha dening pepinginane dhewe, jalaran diseret sarto dibujuk dening pepinginane dhewe. Panjenan semak ing salebetipun ayat menika dipun pratelaken kegayutan dosa kedagingan. Sinten ingkang kedah tanggel jawab menawi panjenan kasret tuminta awon? Kapan panjenan teluk kalian godhanipun iblis? Gusti Allah mboten tanggel jawab atas dosa ingkang panjenan tindakaken. Iblis mboten tanggel jawab atas dosa menika. Inggih panjenengan piyambak ingkang tanggel jawab. Mengatakan ki, wong dosa-dosane sing tindake dhewe wong kene mung godha kok. Anane iblis ki, lelek kowe tiba dhewe ra iya kowe salah-salahmu dhewe wong aku mung godha tok. Gitu. Nah, para pamirsa, wonten panjenengan tanglet sinten ingkang godha kula tumindak makaten menika Gusti Allah paring wangsulan. Nah, yaiku ing sajroning dagingmu dhewe ana kono papan perkarane. Trajengipun dipun pratelaken saben wong digodha dening pepinginane dhewe. Panjenengan katasaken tembung saben wong inggih menika pratelo atas diri pribadi saking umat manungsa. Saben kita gadah sidik jari ingkang benten kados mangkaten ugi kalian sifat moral kita. Kita ugi gadah keistimewaan utawi ciri khas piyambak-piyambak. Sedaya tiang tentu gadah satunggalipun perkawis ingkang benten kalian tiang sanes. Kadang kula wonten priya ingkang jejaguan kalian rencangipun. Saben wong duwe keanehan yo. Jawab rencangipun. Aku rasa rudo. Aku ora duwe keanehan. Priya karo sanjang, iya aku bakal takon marang kowe. Kowe ngudhek kopi nganggo tangan tengen apa kiwa? Jawab rencangipun. Wah, aku ngudhek kopi nganggo tangan tengen. Lajeng priya karo sanjang? Nah, ra iya to. Wong kabeh ngudhek kopi nganggo sendok kuwi tangan nganggo tangan tengen. Lah kowe tangan kiwa? Para pamirsa, kula namung badhe ngaturaken bilih saben tiyang menika gadah keanehan. Saged ugi wonten ingkang dipun cobani sebatas minuman keras. saketugi ingkang sanes dipun godho supados nedha kelangkung-langkung. Ingkang sanesipun saketugi dipun godho ing salebetipun laku bandre. Para pamirsa, perkawisipun tansah wonten ing pribadi menika piyambak, boten-boten perkawis utawi pengaruh saking jawi ingkang dados jalanan kita dosa. Perkawisipun wonten ing kita, ing salebetipun kita. Kanthi sipat lami ingkang wonten ing diri kita, kula mikiraken lare alit ingkang dolanan ing caket kamar ing wanci sonten. Piyambakipun ngandhapaken toples roti, ibunipun nyeluk lare menika lan tanglet. Adi kowe lagi apa? Lare menika terbangsrat. Sawak lumawan godho, Bu. Lare menika wonten papan ingkang lebat menawi kepengin lumawan godho. Nanging papan kados menika tiyang dewasa jaman samenika. Gitu. Kadah perkawis ingkang saetosipun boten awon, nanging cara kita ngginakaken ingkang kelintu. Tetedhan menika sae, nanging panjenengan saged rakus dumateng tetedhan menika. Alkohol menika obat, nanging panjenengan saged tetes nyandu alkohol menawi lepat anggen panjenengan ngginakaken. Sek menika sae menawi dipun tindakaken ing salebetipun tali pernikahan. Nanging menawi dipun tindakaken saanjawining ningkah panjenengan badhe ngrasakaken kathah karisakan. Masyarakat kita kasrang wabah penyakit kelamin awit kalonggaran moralitas inggal jaman samenika. Para pamirsa, kathah psikolog ingkang nyupi mitulungi kita medal saking kalepatan ingkang bingungaken. Psikolog Kristen ingkang mucal ing salah satunggal Universitas California sisih kidul nate nyukani mangertos. Panjenengan perlu langkung kathah mucalaken gegayutan kalepatan ingkang angel dipun leler. Kalepatan ingkang angel dipun leler menika inggih menika perangan saking panjenengan kadosa tangan kanan panjenengan boten saged ngicali. Nanging psikolog ingkang boten tepang Gusti Allah budidaya ngicali kalepatan ingkang angel dipun leler kanthi cara ingkang klintu. Upaminipun wonten wanita Kristen nate ing satunggal wedal sanjang kalian kula, Pak. Wonten perkawis ingkang awon nempuh kula, Pak. Napa? Kulo gadah perkawis ageng lan kulo bingung sangat awet saking menika kulo dateng ing psikolog awet serat rujukan dokter kulo. Ing wedal piyambakipun mangertos menawi kulo tiyang Kristen psikolog menika sanjang. Panjenengan kedah kisah dateng bar lan milih priya kawitan ingkang panjenengan panggi ing mriko tentu kalepatan ingkang ruwet menika badhe ical. Kadang kulo sarujuk kalian wanita menika awet panci pitutur kados mangkaten sanget dening awon. Wonten psikolog sana sanjang panjenengan cariyosaken asal usulipun panjenengan. Menapa ibu panjenengan tresnani panjenengan? Menapa wonten perkawis kang aneh dumados ing medal panjenengan wonten ing kandutan? Menawi ing medal panjenengan wonten ing kandutan menika wonten masalah. Nah, inggih leres menika. Panjenengan atur wangsulan ibu kula katempo prahara ing medal ngandut kula. Sang psikolog menika tentusane ora gumun. Menapa panjenengan nampi alangan ingkang kados mangkat? Inggih menika psikolog ingkang nglebataken ibu pasienipun. Panjenengan saged ngudari perkawis pribadi ingkang atamel panjenengan nglebataken tiyang sanes. Menawi panjenengan purun matur dumateng Gusti Yesus ingkang ing wedal menika wonten ing sisih kanan Allah, kula menika tiyang dosa. Kula lepat. Gusti Yesus tentu badhe ngapunten kalepatan ruwet panjenengan. Namung Gusti Yesus ingkang saged nindakaken perkawis menika. Para pamirsa, kita pulang bebasan meratelaken awit kaya wong kang ngitung-itung ing sajroning atine ya kaya mengkono iku wong mau. Pulang bebasan 3 ayat 7. Panyuwun tumindak dosa mesinipun satunggalipun tanggapan ingkang dumuginipun saking lebet. Yakobus meratelaken bilih dosa asalipun saking nafsu panjenengan piyambak. Nafsu inggih menika pepinginan ingkang kiyat lan pepinginan ingkang boten kakendhaleni. Kanthi makaten katut ing salebetipun dosa, Gusti Yesus ngendika, aku bakal ngendeng sakabeng wong supaya padha rumaket marang aku. Yohanes 11 ayat 32 kali. Nanging tiang ingkang ngolok sanjang, panjenengane ora bakal ngendeng aku. Panjenenganipun boten meksa panjenengan. Hosea meratelaken bilih Gusti Allah namung ginakaken tali katresnan kangge ngendeng kita dumateng panjenenganipun. Para pamirsa, Gusti Allah ngersakaken mucuk lan menangaken panjenengan kanthi sih rahmat lan katresnanipun. Piyawon panci tutut manawi wedha menika lan piyawon panci mencotaken. Kawitan pidana Nabi Musa kajebak inggih menika ing salebetipun karemenan dosa. Manungsa kapencut pancing sampun gantol. Menawi manungsa menika teluk mboten dangu manungsa badhe dados tiyang ingkang nyandu alkohol utawi nyandu narkoba. Kula lajengaken ayat kang 11. Sarta menawa pepenginan iku wis ngandhut banjur manak dosa, sarta menawa dosa iku wis mateng bakal nglairake pati. Kadi tembung sanes kadang kula ing weta pepenginan jiwa sampun kakandhut tentu bading lairakan dosa lan menawi dosa sampun mateng bading lairakan pati. Ya kupus nginakaken tembung ingkang sanget tutut manah ing mriki. Sarta menawa pepenginan iku wis ngandhut. Menapa ingkang dipun jarwaken ing basa Jawi panci ateges dados ngandhut. Ngandhut inggih menika gabungan antawisipun satunggalipun kalih unsur. Pepenginan lami kita inggih menika gabung kalian godhon Jawi ingkang dateng tumateng kita lan kanthi makaten ribah dados dosa. Gusti Yesus ngendika menawa kowe nesu karo sedulurmu kowe kaluputan padha karo memateni. Awes dayanipun kawiwitan saking manah lan dipun lajengaken kalian tumindak. Panjenenganipun ngendika ugi, menawa kowe ndeleng wanita lan ana karping atimu kowe nindakake dosa laku jina karo wanita mau. Sedayanipun kawiwitan saking manah kemawon sedaya dosa kawiwitan. Para pamirsa. Pitakenan ingkang badhe timbul inggih menika menapa godho menika dosa? Mesti kemawon sanes dosa nggih. Jawabane mesti kemawon sanes. Ing mriki ingkang dados jalaran wah dumados. Ewada pepikiran ing salebetipun manah dipunwujudaken ing salebetipun tumindak. Panggodanipun ugi ribah dados dosa. Martin Luther mratelakaken ing salebetipun novel panjenengan ora bisa nyegah manuk mabur ing sirah panjenengan nanging panjenengan bisa nyegah manuk mau nyusuh ing rambut panjenengan. Dosa inggih menika wujud tumindak saking lebet lan saking jawi. Para pamirsa. Godho menika piyambak mboten dosa. Kita sedaya gadah sifat awon mboten perlu dipun tangletaken malih to. Kita sedaya dipun godho supados kita nindakaken piyawon. Sedaya tiyang gadah karingkian ing salebeting dagingipun ingkang setunggal saged kemawon sangat rakus lan sanesipun saged kemawon dados tukang gosip. Kale dosa menika asumber sawetaipun saking kedagingan, kekalihipun asalipun saking lebet, namung Gusti Yesus ingkang saged ngendika, aku ora rembugan akeh maneh karo kowe, awit panggedini jagat iki teko lan iku ora duwe wewenang sedhithik-dhithik ing atase aku. Yohanes 18 ayat 3. Salajengipun dipun pratelaken, sarta menawa dosa iku wis mateng bakal nglairake pati. Mboten-mboten ingkang dipun sebat kelahiran pecah ing mriki. Pepinginan tentu nglairaken satunggalipun perkawis menawi piyawon ing salebetipun manah dipun gabungaken kelan godho saking Jawi. Tentu wonten kelahiran-kelahiran ing salebeting wujud tindakan kelahiran dosa. Para pamirsa samenika kita ndadosaken nalar bab dosa. Kita ndadosaken caket kenalar wahtakawon. Kita saged ndadosaken nalar gegayutan kalian gosip, kita ndadosaken nalar kata sangat dosa sopan. Lan kita malah ndadosaken nalar panerak kasusila ingkang ageng, nanging kitab suci tetap nyebat sedaya menika dosa. Sarta menawa dosa iku wis mateng bakal nglairake pati. Wonten tiga jenis pati ingkang dipun rembak ing salebetipun kitab suci, ongkos tunggal pati setara kajasmen ingkang nempus sedaya manungsa. Menika tentu nggih pati kajasmanen. Monggo kalih pati secara rohani kados makaten tekahanan manungsa ingkang kesasar piyambakipun manungsa mati merga saka panerak-penerak lan dosa-dosamu Efesus 1:1. Pati langgeng ingkang satunggalipun takdir sinten kemawon ingkang pecah ing salebeting anggenipun boten pitados. Tembung pati yang mriki tegesipun inggih menika kapisahaken. Awis saking menika kadang kula kangge tiyang pitados tegesipun inggih menika ing medhat dosa lair ing salebeting gesang ing medhat dosa dipun tindakaken gegayutan kalian Gusti Allah dados pedhot dumados pepisahan ing salebetipun setunggal Yohanes 1 ayat 6 sinerat saupama kita padha ngaku tetunggalan karo panjenengane mongko laku kita ning pepeteng dadi kita goroh lan ora nglakoni ing kayekten panjenengan mboten saged tetunggilan kalian panjenenganipun nanging tetep ngejaraken dosa dumados sing salebetipun gesang panjenengan. Para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Paripurna angin kawula ngandharaken dawuh pangandikanipun Gusti, kawula nyuwun Para sedherek kawula menika dipun berkahi dening Gusti Allah ingkang luber-luber. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin.